Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Сьогодні розпочала роботу Європейська служба зовнішньої дії.
Le service européen d'action extérieure.
Європейська служба зовнішньої дії підпорядкована Європейській Раді, яка формує головну стратегію, визначає цілі та напрямки спільної зовнішньої політики.
Саміт в Астані намагається відродити Організацію з безпеки і співпраці у Європі.
Україна розглядає ОБСЄ як унікальну платформу для діалогу зі створення спільного простору рівної і неподільної безпеки.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Зіновій Фріс з коротким випуском новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмила. Усім добрий вечір. Підприємців не влаштовує вето президента України на окремі частини податкового кодексу, ухваленого в парламенті, тому вони вимагають розробки цілком нового варіанту кодексу і завтра знову збираються на масовий мітинг на Майдані Незалежності в столиці. Про це сьогодні повідомили представники Центрального штабу порятунку українського підприємництва. Тим часом прем'єр-міністр Микола Азаров заявляє, що з боку влади робота з роз'яснення змісту податкового кодексу була проведена незадовільна, тому документ викликав несприйняття в підприємницькому середовищі.
Це приклад, коли ми на брехню не змогли відповісти. Наші опоненти, які зосередились на окремих недоліках цього документу, замазали чорною фарбою весь позитив від податкової реформи. Якщо ми не зробимо з його висновків і не забезпечимо інформаційно-роз'яснення супроводження реформ, це поставить під сумнів проведення будь-яких реформ в країні.
Микола Азаров. Президент Віктор Янукович вчора ветував податковий кодекс. Тбілісі може заблокувати ухвалення підсумкової декларації саміту ОБСЄ, якщо в ній не буде сформульована позиція про визнання територіальної цілісності Грузії. Виступаючи в середу на саміті ОБСЄ в столиці Казахстану Астані, президент Грузії Михаїл Саакашвілі знову звинуватив Росію в тому, що вона не виконує домовленості про виведення військ із Південної Осетії та Абхазії. Ще однією темою з тем саміту було врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий продовжити переговори і сподівається на їхнє завершення найближчим часом. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон вітала згоду влади Ірану взяти участь в переговорах про свою ядерну програму наступного тижня.
Ми хотіли би бачити Іран відповідальним учасником світової спільноти. Але для того, щоб стати ним, Ірану слід припинити порушувати свої міжнародні зобов'язання і припинити будь-які спроби отримати ядерну зброю.
Гіларі Клінтон. Зустріч глави відомства ЄС зовнішніх справ Катерін Аштон та іранського представника з ядерної програми Саїда Джалілі відбудеться в Женеві 6-7 грудня. Тим часом на зустрічі з міністром закордонних справ Казахстану Канатом Саудабаєвим державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон закликала Астану до дотримання прав людини.
Ми розраховуємо на співпрацю з казахським приватним сектором і неурядовими організаціями, що працюють в ім'я створення вільної ринкової економіки, зміцнення влади закону і активного громадянського суспільства, в якому дотримуються права людини.
Державний секретар Сполучених Штатів. Північно-Атлантичний альянс готовий продовжити перебування своєї інструкторської місії в Іраку на період після 2011 року. Про це повідомив голова об'єднаного командування сил НАТО адмірал Семюел Локлер. За його словами, місія продовжить роботу, якщо надійде відповідний запит іракської влади. НАТО, як і Сполучені Штати, планує завершити перебування своїх військових в Іраку до кінця 2011-го. Папа Римський зустрівся сьогодні з 26 християнами, що постраждали 31 жовтня під час нападу на католицьку церкву в Багдаді. Понтифік дав аудієнцію іракцям, що прибули до Італії на лікування. Подробиці повідомляють, внаслідок нещодавнього нападу озброєних ісламських екстремістів на багдадську церкву загинуло 68 осіб. Це найтрагічніший із серії нападів на членів християнської громади Іраку, вчинених за останні місяці. І останнє повідомлення: у Косові сьогодні починається 10-денна кампанія з перших загальних виборів. Із моменту проголошення незалежності вибори призначили на 12 грудня після розпаду у вересні правлячої коаліції. І набагато детальніше про це в Європейській свободі за кілька хвилин. Пані Людмило.
Дякую. З коротким випуском новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні, коли Лісабонська угода відзначає свою першу річницю, офіційно розпочала роботу Європейська служба зовнішньої дії. Цей орган якраз виник на основі документу, за яким нині функціонує Європейський Союз. Об'єднавши 6 тисяч працівників, місія дипломатичної служби полягає в тому, аби зібрати докупи національні інтереси та виступати на міжнародній арені, так би мовити, єдиним загальноєвропейським фронтом. Про плюси та мінуси дипломатичного відомства Євросоюзу повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Донині чимало світових лідерів, включно із американським президентом, звертаючись до Європейського Союзу, не знали достеменно, кому саме адресувати свої заяви чи пропозиції – Єврокомісії, Європарламенту, а чи, може, країні-члену, що головує у Раді Євросоюзу. Нині все буде значно простіше, бо дипломатичні стосунки будуть зосереджені, так би мовити, в одних руках. Ними завідуватиме Європейська служба зовнішньої дії, очолена Верховним представником Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Катрін Аштон. Так само відтепер Євросоюз матиме своїх послів та свої посольства у різних країнах світу. Донедавна, наприклад, в Україні чи Білорусі, Союз європейських держав мав тільки представництво Європейської комісії. Водночас директор відділу досліджень з Французького інституту міжнародних та стратегічних відносин П'єр Верлуїз пояснює, що початок роботи Європейської служби зовнішньої дії дещо кволий, бо установа вже на старті опинилася у доволі ослабленій позиції.
Le service européen d'action extérieure.
Європейська служба зовнішньої дії підпорядкована Європейській Раді, яка формує головну стратегію, визначає цілі та напрямки спільної зовнішньої політики. Інша ідея полягає в тому, що верховний представник Катрін Аштон тільки озвучує те, що було вирішено, тобто її свобода рухів обмежена. Вона, звичайно, бере участь у формуванні цієї політики, але головним чином тільки виконує те, що вирішують інші.
Каже французький політичний аналітик, додаючи, що ознакою невеликої важливості нової дипломатичної служби є ще й те, що вже розпочавши роботу, вона ще не має ухваленого бюджету. Тим часом самі європейські дипломати, тобто ті, що входять до складу служби і призначені послами у африканських країнах, Ізраїлі чи Вашингтоні, в один голос твердять про унікальну можливість, яку надає співдружності це дипломатичне відомство. Ось послухаймо, що каже посол Євросоюзу у Афганістані Вігаудас Ушацкас.
Створення Європейської зовнішньополітичної служби надає всім нам, європейцям, унікальну можливість. Вона полягає в тому, що ми тепер зможемо діяти разом, як потужна сила добра. Скажімо, допомагаючи громадянам Афганістану розвивати країну не лише коштами зі спільного бюджету Євросоюзу, але й від окремих країн-членів.
Каже посол Євросоюзу у Кабулі. Його колега Ендрю Стенлі, який представляє Євросоюз у Ізраїлі, додає, що завдяки дипломатичній службі роль співдружності у міжнародних відносинах набирає особливої ваги. Невеликі європейські держави на кшталт Кіпру чи Естонії задоволено потирають руки, бо європейська дипломатична служба справді допоможе їм потужніше виступати у світовій політиці. Тим часом деякі великі країни Євросоюзу скептично оцінюють європейську службу. Службу зовнішньої дії. Наприклад, вони часто критикують Катрін Аштон, мовляв, це особа, що погано підходить на роль головного європейського дипломата. Водночас чимало політиків, скажімо, представниця Данії у Європарламенті Анна Розбах, нарікає на надмірні витрати, що здійснюються новим дипломатичним корпусом Євросоюзу. До того ж, я не бачу особливої потреби у цій службі, бо вона дорого коштує і лише дублює існуючу Раду міністрів закордонних справ 27 країн співдружності, додає данський євродепутат. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Світові лідери зібрались сьогодні в Астані на саміт Організації з безпеки і співробітництва в Європі, до якої входять 56 держав на різних континентах. Головні питання порядку денного – війна в Афганістані, міжетнічне насильство у Киргизстані та регіональні конфлікти, такі як Нагірний Карабах і Придністров'я. Востаннє лідери ОБСЄ збиралися 11 років тому. Через те в столиці Казахстану також обговорюють майбутні завдання організації. Україну на нараді представляв президент Віктор Янукович, повідомляє Мар'яна Драч.
ОБСЄ має відігравати активнішу роль у попередженні воєн та розв'язанні конфліктів, визнали державний секретар США Гіларі Клінтон та президент Росії Дмитро Медведєв. Російський лідер закликав модернізувати ОБСЄ, яка, за його словами, почала втрачати свій потенціал.
Можливо, найважливішою є розробка єдиних принципів розв'язання конфліктів, і дотримуватися їх треба в усіх кризових ситуаціях.
Сказав Дмитро Медведєв. Зі свого боку, Гіларі Клінтон вважає, що останні конфлікти на Кавказі і в Середній Азії доводять, що ОБСЄ повинна мати додаткові повноваження.
Підбадьорює те, що Росія також визнає, що треба поліпшити існуючий механізм. І ми працюємо над тим, щоб знайти структуру, яка надаватиме своєчасні, неупереджені звіти ОБСЄ під час кризових ситуацій, таких як в Грузії і Киргизстані.
Прямо не згадуючи Росії, але натякаючи на неї, американський дипломат також розкритикувала те, що місія ОБСЄ не змогла працювати в Грузії. Через подібні суперечки між учасниками ОБСЄ є сумніви, чи ця структура зможе в Астані узгодити дієвий план на майбутнє. Україна, яка в 2013 році головуватиме в ОБСЄ, завдяки своєму позаблоковому статусу буде чесним брокером, запевнив у своєму виступі на саміті президент Віктор Янукович.
Україна розглядає ОБСЄ як унікальну платформу для діалогу зі створення спільного простору рівної і неподільної безпеки.
Крім участі в саміті, президент Янукович ще зустрічався в Астані зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком та побажав йому перемоги на президентських виборах цього місяця. Водночас Білорусь у середу оголосила про те, що до 2012 року позбудеться запасів високозбагаченого урану. Сполучені Штати привітали такий крок за те, що він підвищить ядерну безпеку, та пообіцяли надати фінансову і технічну допомогу. Господар саміту ОБСЄ Казахстан вже завершив цей процес кілька тижнів тому. Раніше цього року про плани ліквідувати свої запаси високозбагаченого урану також заявляла Україна. Саміт ОБСЄ в Астані продовжиться 2 грудня. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Британії тривають арешти студентів, що протестують проти триразового підвищення плати за навчання у британських університетах. Щонайменше 170 студентів було заарештовано у понеділок увечері, а ще тисячі продовжують акції протесту проти планів британського уряду. З Лондона про це Олекса Семенченко.
У Лондоні 8 тисяч студентів марширували вулицями центру міста, паралізувавши дорожній рух. Поліція заарештувала 146 із них по тому, як після завершення демонстрації вони відмовилися залишити центральний Трафальгарський майдан столиці. Тисячі активістів студентського руху вийшли також на вулиці Манчестера, Бірмінгема, Брайтона, Брістоля, Ньюкасла, Кардифа, Шеффілда, Ліцца, Оксфорда і Кембриджа, аби висловити свою незгоду із планами підняти плату за навчання до майже 14 тисяч доларів на рік, замість нинішніх 4,5. У Кембриджі, крім демонстрації, студенти проводять окупаційний страйк у приміщенні історичного сенатського будинку, місці, де відбуваються церемонії вручення університетських дипломів. Страйк триває 6-й день, незважаючи на розпорядження суду звільнити приміщення. Один із лідерів цієї акції, зокрема, каже:
щодня нам погрожують розгоном, але щодня дух людей залишається на високому рівні. Вони поводяться дуже мирно, багато хто дуже пристрасно обстоює справу, за яку ми боремося.
Деякі акції переростають у сутички із поліцією і безлад. Зокрема, у Лондоні били вікна і кидали у поліцейських різні предмети. Поліція ж била протестуючих кийками. Сотні студентів провели демонстрацію навпроти Шеффілдського офісу керівника ліберально-демократичної партії, заступника прем'єр-міністра Ніка Клега. Ця партія, що є молодшим коаліційним партнером консерваторів у уряді, перед парламентськими виборами у травні мала скасування плати студентів за навчання як одну із головних обіцянок, під якою підписалися всі її кандидати. І от, менш ніж за півроку після виборів, партія підтримує протилежне – потроєння розміру плати. Причому її представник Вінс Кейбл є безпосередньо безпосереднім автором цього урядового плану, тому ліберали є головною ціллю протестів. До речі, під тиском протестів Кейбл напередодні заявив, що готовий буде утриматися від голосування за відповідний закон у парламенті, якщо його колеги у фракції ухвалять відповідне рішення. План уряду передбачає, що студенти поступово виплачуватимуть суми за навчання лише після завершення університету, коли почнуть заробляти понад 30 тисяч доларів на рік. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Опозиційні кандидати на президента Білорусі закликають виборців на Майдан.
Площадь нужна, і протести нужні.
Майдан потрібен, і протести потрібні. По-іншому тут не вийде. Напевно, всім нам треба буде виходити на Майдан.
Виходити на площадь.
Італійська Умбрія – земля святих християн і паломників.
In otto secoli di storia i valori di Francesco e Chiara.
За 8 століть історії Франциска і Клари вони вселили надію у серця багатьох людей, вони дали надію людству.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети вважають, що з вето президента Януковича на новий податковий кодекс далеко не все зрозуміло, зокрема, стосовно збереження пільг для малого бізнесу та вірогідного зменшення повноважень податкових органів. Аналітики також вважають, що полагодження газової суперечки між Росією та Україною щодо повернення газового боргу компанії «Русукренерго» Дмитра Фірташа є кроком назад у європейській енергетичній політиці. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times вважає, що вето президента Януковича на новий податковий кодекс України є свідченням схиляння його перед вимогами малого бізнесу. Протести підприємців, найбільші в Україні за останні роки, є новими ознаками зростання народного невдоволення правлінням Януковича, наголошує газета з Лондона. Тут також зауважно устами глядача Романа Олеарчика, що хоча Янукович закликав Верховну Раду переглянути взаємини між платниками податків та податковою владою, все ж не зрозуміло, як буде з пільгами малого бізнесу, чи вони будуть збережені на попередньому рівні, чи лише частково пристосовані до умов нового закону. Інша лондонська газета «Телеграф» помістила великий матеріал про перебіг впродовж одного року судового процесу у Мюнхені над вірогідним наглядачем нацистської фабрики смерті в польському Собіборі, уродженим в Україні Іваном Тем'янюком. Головна героїня статті 62-річна Елен Гайт, директор жіночої школи в Англії. Вона виступає позивачем на суді у Мюнхені, бо її кузина, батьки і брат, котрої загинули в Собіборі, відмовилася від цієї ролі. Елен Гайд бажає, щоб Дем'янюк обов'язково був засуджений у Мюнхені і молить Бога, щоб 90-річний підсудний не помер до вироку суду. Вміщено також коментар до цієї статті одного британця, який сумнівається в нинішньому правосудді та зауважує, що Дем'янюк уцілів під час Голодомору 32-33 років, коли комуністи заморили в Україні мільйони, мав 11 років, був насильно взятий 20-річним до радянського війська, яке було перед цим знаряддям нищення мільйонів українців. Потрапив у полон до нацистів, де, вірогідно, примушений був служити, щоб уникнути смерті, а тепер його хочуть покарати. І це закриє справу? Я б не зарікався. Російська «Время новостей» наводить факти про те, що на суді у Мюнхені головним речовим доказом є посвідчення СС за номером 1393 з фотографією Івана Дем'янюка. Згідно з цим документом, підсудний був охоронцем у таборі смерті Собібор. Нацистський Аусвайц, за твердженнями адвоката Гюнтера Мауля, передав ізраїльським спецслужбам колишній генерал КГБ на прізвище Руденко. Оскільки у роки холодної війни радянський чекіст працював лише з підробленими і фальшивими документами, наголосив Мауль, то навіть ізраїльська влада не визнала достовірності цього Аусвайсу. Обвинувачення на суді мовчить з цього приводу. Лондонська Financial Times інформує про полагодження газової суперечки щодо повернення нафтогазом України боргів за понад 12 мільярдів кубічних метрів газу сумнозвісній російсько-українській компанії «Росукренерго». Про це домовилися Росія і Україна. Газета наводить оцінки аналітиків про те, що таке полагодження завдало великого удару фінансово заклопотаному «Нафтогазу». Таким буде китем європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У Косові сьогодні розпочалася передвиборна кампанія.
Перші загальні вибори після проголошення незалежності цієї країни призначені на 12 грудня. Своїх кандидатів представили 29 політичних партій та коаліцій, включаючи і 8 сербських. З нами на телефонному зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Білграді Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Скажіть, будь ласка, чому передвиборна кампанія така коротка, триває лише 10 днів?
Так, нинішня політична система у Косові, а в тому числі і правила для виборів, були запроваджені у час, коли колишньою сербською провінцією керувала міжнародна адміністрація. Міжнародні чинники тоді вважали, що у убогій провінції не потрібно витрачати багато часу та грошей на передвиборну кампанію. Парламент Косова в односторонньому порядку проголосив незалежність у лютому 2008 року, але виборчий закон досі не змінили. Місцеві політичні діячі впевнені, що 10 днів вистачить для того, щоб партії пояснили виборцям суть своїх програм.
Пане Михайле, уряд Сербії нещодавно закликав косовських сербів бойкотувати вибори. Всупереч тому багато сербів мають намір взяти участь у голосуванні. Чи це значить, що вони визнають незалежність Косова?
Ось бачите, як воно є. Згідно з конституційним актом Косова, серби мають право обирати 20 з-поміж 120 парламентських депутатів. У минулому більшість сербів бойкотувала вибори. Однак, незважаючи на малу кількість голосів, сербські представники увійшли до парламенту та до влади. Від проголошення незалежності Косова минуло 2.5 роки. Косовські серби збагнули, що Белград далеко, та що вони змушені звертатися до влади у Приштині для врегулювання всіх своїх проблем. Отож, не можна сказати, що всі сербські партії, котрі висунули своїх кандидатів, визнають незалежність Косова. Вони визнають фактичний стан. Белград неспроможний надати їм, скажімо, електричний струм чи воду, неспроможний постачати їм продовольчі та інші товари. Тому зростає кількість сербів, котрі беруть участь у політичній діяльності у Косові.
Ми пам'ятаємо, що влада прем'єра Хашіма Тачі подала відставку в жовтні, коли розвалилася правляча коаліція. Пане Михайле, чи вже є деякі прогнози щодо результатів виборів та майбутнього уряду Косова?
Спершу нагадаю, що Якуб Красничий, виконуючий обов'язки президента Косова, у нинішньому зверненні до громадян сказав: закликаю всі політичні суб'єкти передвиборну кампанію проводити згідно з законами та діючими правилами, щоб це було чесне змагання програм та ідей без ненависті, нетолерантності та нетерпимості. Коректна і демократична кампанія уможливить нам спокійне голосування та забезпечить успішне завершення цього важливого виборного процесу, сказав Красничий. Оскільки сербам гарантовані 20 депутатських місць, ані в цій кампанії не буде суперечок та конфліктів між сербами і албанцями. Партії етнічних албанців змагатимуться за голоси своїх співнародників, а сербські – за голоси сербів. Результати перших передвиборних опитувань будуть оприлюднені наступного тижня. Через вкрай складну економічну ситуацію наразі немає прогнозу навіть щодо того, скільки громадян вийде на виборчі дільниці.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода в Білграді Михайло Рамач, про початок передвиборної кампанії у Косові. А у Білорусі більшість кандидатів на виборах президента країни, що мають відбутися 19 грудня, заявляють про те, що не вірять у чесність та прозорість підрахунку голосів. У якості важеля тиску на владу вони пропонують білорусам після виборів іти на майдани з акціями протесту за українським зразком. Оглядачі вважають, що влада спробує протидіяти цим ініціативам. Про це розповідає Валерій Каліновський з Мінська.
Центральний виборчий комітет Білорусі оголосив попередження двом опозиційним кандидатам на посаду президента країни – Миколі Статкевичу та Віталію Римашевському. Їх визнали винними в організації зустрічі з виборцями на одному з головних майданів Мінська – Кастричницькій площі. Зустріч ця пройшла без порушень громадського порядку, мирно. Але проблема в тому, що мінські власті взагалі заборонили передвиборчу агітацію на 4 найбільших майданах міста. Це було зроблено для того, щоб там не збиралися демонстранти після завершення голосування. голосування 19 грудня, до чого закликають опозиційні кандидати. Опозиція на цих виборах не отримала поважного представництва у виборчих комісіях, не скасовано п'ятиденне дострокове голосування, у якому під адміністративним примусом бере участь до 30% виборців. Все це демократичні кандидати називають передумовою фальсифікацій на користь чинного президента Олександра Лукашенка. Кандидат Володимир Някляєв, перебуваючи днями у місті Полоцьку, закликав місцевих громадян приїхати 19 грудня після виборів до Мінська на Майдан. У нас просто немає іншого механізму, окрім Майдану, якщо відбудеться фальсифікація. На сьогодні Лукашенко, за всіма соціологічними даними, у тій ситуації, яка існує в країні, у першому турі виборів перемогти не може. Опозиція теж не переможе у першому турі. Значить, якщо б вибори проводилися справедливо, неминучий другий тур. Але Лукашенко не хоче віддати владу, а ми маємо голосувати і всіма мирними засобами відстоювати свої громадянські права, свої голоси, в тому числі на Майдані. Володимир Някляєв переконаний, що як Білорусь увійшла до диктатури через вибори 94-го року, так вона і вийде з неї через вибори. Микола Статкевич, колишній політв'язень, а тепер кандидат на президента, у своєму виступі на телебаченні звернувся безпосередньо до Олександра Лукашенка. Поверни нам те, що ти вкрав. Поверни нам вибори.
Я знаю, що ти зараз бачиш і слухаєш мене.
Я знаю, що ти зараз бачиш і чуєш мене. Я беру участь у твоїй ілюзії, щоб ти нарешті закрив свій театр ілюзіон і перестав показувати свої фокуси-покуси з бюлетенями. Проведи вибори чесно, це тільки від тебе залежить, а не від цих клоунів типу парламенту і ЦВК.
Це тільки від тебе залежить, а не від цих клоунів із типу парламенту і типу ЦИКа.
Микола Статкевич при цьому закликав співгромадян масово вийти після виборів на Майдани.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Відомо, що в Італії глибоко шанують католицьких праведників і святих, а в серці півострова є невеличкий регіон Умбрія, який безпосередньо пов'язаний із небесними заступниками і куди щороку їдуть десятки тисяч паломників. У цій області сконцентровано безліч історичних монастирів і святих місць. Саме в Умбрії були засновані відомі чернечі ордени – францисканський, бенедиктинський та жіночий орден Святої Клари. Далі Наталка Кудрик.
У маршруті паломницької поїздки неодмінно буде середньовічне містечко Асізі – найвідоміший релігійний центр області. Це батьківщина святого Франциска Асізького, небесного покровителя Італії, дуже шанованого серед католиків. Цей чоловік, народившись у заможній сім'ї, на початку 13 століття залишив світське життя і створив чернечий орден францисканців. Він проповідував життя у бідності та суворе дотримання християнських заповідей. Серед прибічників Франциска була також уродженка Асізі черниця Клара, завдяки котрій з'явилася жіноча гілка францисканського ордену. Цим святим присвячені у місті головні храми, де зберігаються їхні мощі. Щороку у жовтні та серпні в Асізі проходять релігійні праздники святих Франциска і Клари. У колоритних процесіях та месах беруть участь і керівники міста. Мер Асізі Клаудіо Річчі, вшановуючи католицьких заступників, наголосив.
In otto secoli di storia i valori di Francesco e Chiara.
За 8 століть історії Франциска і Клари вони вселили надію у серця багатьох людей, вони дали надію людству. Від францисканського періоду нашої історії з фресками Джотто народилося мистецтво живопису в Європі. Сьогодні маємо заново відкрити для себе святу людяність Франциска і зробити наше життя відкритішим для інших. Замість того, щоб часто зводити нові стіни і перепони, ми повинні зводити лише мости, мости діалогу і свободи.
Понти ді діалого, понти ді лібертà.
Однак, власне, покровителем міста вважається його перший єпископ, святий Руфін, при якому Асізі прийняло християнство. Цьому святому також присвячують окремі церемонії і молитви в одноіменній церкві.
La festa del patrono della città serafica.
Праздник святого Руфіна важливий тим, що кожне місто і село має продовжувати цю традицію, віддавати шану своїм святим заступникам. Наші небесні покровителі – не лише приклад духовності, а й приклад життя та людяності, який ми повинні наслідувати.
Continuare a seguire.
заявив міський голова Клаудіо Річчі. У містечку Норча в 5 столітті народився провідник західних ченців і покровитель Європи святий Бенедикт. Він проповідував християнство, створював та зберігав великі книгарні. Промисловий центр області Умбрія, місто Терні, славиться своїм покровителем, священомучеником Валентином. Це той непокірний єпископ, який у 2 столітті всупереч канонам нібито повінчав юнака-язичника з дівчиною-християнкою. Відтак святий Валентин став заступником закоханих, а 14 лютого, у день його пам'яті, християнський світ відзначає свято закоханих. Рештки святого спочивають у міській базиліці, яка вважається головною історичною пам'яткою міста Терні.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.